From the Conference Center at Temple Square.
Nga qendra e konferencave në sheshin e Temple-it në Salt Lake City, ky është sesioni para ditës të së dielës i konferencës përgjithshme gjysmën vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm të kishës. Muzika për këtë sesion do të jetë nga Kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim mundësohet si një shërbim publik nga Bonneville Distribution, çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Udorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Dear brothers and sisters,
të dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq, ju urojmë mirëseardhjen këtë mëngjes të bukur vjeshtë në sesionin e paradites të së dielës të konferencës përgjithshme gjysmë vjetore të 187 të Kishës së Jezu Krisht të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. I përcjellim dashurinë dhe lutjet tona presidentit Thomas Monson, i cili është në shtëpi këtë mëngjes. Plaku Robert Dohel, i cili është larguar me leje nga ky sesion i kësaj konference, është në lutjet tona gjithashtu. Ne i shprehim përshëndetjet dhe bekimet tona atyre prej jush që po marrin pjesë në këto punime në mbar botën me anë të transmetimeve në radio, televizion, internet apo satelitor. I falenderojmë autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm që janë të pranishëm këtë mëngjes. Muzika për këtë sesion do të jetë nga Kori Mormon i Tabernakulit, në ndrejtimin e Mac Wilbergut me Andrew Answorthin dhe Clay Christiansenin në organo. Kori e hapi këtë mbledhje me Lavdi Zotit të plot fuqishmit. Dhe tani do të na kënaqë me Para Shenjtor. Lutja hapjes do të bëhet pastaj nga plaku Michael të Ringut, i të 70-ve.
Thank you. Our Father in heaven.
Aty në qenë qell. Jemi mbledhur këtë mëngjes si shenjtor në Sion. E t'jemi t'japim falënderime për lumturinë që mund të gjendet në sakrificën shlyese të shpëtimtarit. Atë kërkojmë një pjesë e shpirtit tënd që të jetë me ne. Ne lutemi që të mund të kemi forcë dhe fuqi tek ti dhe te biri yt i dashur që të mund ta përdorim atë forcë dhe fuqi për të forcuar komunitetet, botën dhe njëri tjetrin. Ne lutemi për bekimet e tua dhe bëjmë këtë në emër të Jezu Krishtit. Amen.
Tani kori do të kënaqme vini re zambakët. Pas të kënduarit, do të kemi kënaqësin të dëgjojmë motrën Jean B. Bingham, presidente e përgjithshme e Shoqatës së Ndihmës. Ajo do të ndiqet nga plaku Donald L. Hallstrom i të 70-ve. Pas fjalës së tij, kori dhe salla do të këndojnë dëgjoni kombe. Më pas do të ndrejtohet plaku David A. Bednar i korumit të 12 apostujve.
Thank you.
Brothers and sisters, it is a joy.
Vëllezër dhe motra, është një gëzim që të jem me ju. Dhe prandaj dua të flas për këtë gjë këtë mëngjes, duke pasur një gëzim shpresë. Një titull i lajmeve të kohëve të fundit thotë: shkatërimet rënditin kombin dhe botën, nga uraganet dhe përmbytjet e derit e valët e të nxehtit dhe thatësirat, nga zjarret e mëdha dhe tërmetet e derit e luftrat dhe sëmundjet shkatërruese, duket sikur i gjithë dheu është në rrëmuj. Miliona njerëz janë shpërngulur dhe jetë pa numërta janë shkatruar nga këto sfida. Grindja në familje dhe komunitete, si dhe betejë të brendshme me frikën, dyshimin dhe pritshmëritë të papërmbushura na lënë gjithashtu të trazuar. Mund të jetë e vështirë të ndjeni gëzimin që dha Mosim Lehi se është qëllimi i jetës. Me raste ne të gjithë kemi pyetur: ku mund të gjej paqe? Ku kam ngushëllim? Ne vrasim mendjen. Si ta gjej gëzim pavarësisht nga vështirësitë e jetës në vdekshmëri? Përgjigja mund të duket tepër e thjeshtë, por ajo është provuar se është e vërtetë që nga ditët e Adamit, gëzimi i përhershëm gjendet kur përqendrohemi te Shpëtimtari ynë Jezu Krishti dhe kur e jetojmë Ungjillin ashtu siç tregohet dhe jepet mësim prej tij. Sa më shumë të mësojmë rreth Jezu Krishtit, të kemi besim në të dhe t'i përngjasim atij, aq më shumë arrim të kuptojmë se ai është burimi i të gjithë shërimit, paqes dhe përparimit të përjetshëm. A i efton se cilin prej nesh që të vit e ka i. Një ftesë që presidenti Henry Byring e ka karakterizuar si ftesa më e rëndësishme që çdo kush mund të pranoj. Si vim të ka i? Prillin e shkuar, presidenti Russell M. Nelson dhe plaku më Russell Ballard në nxitën që ta studionim dokumentin Krishti i Gjallë, si pjesë të mësuarit për shpëtimtarin. Shumë antare kanë pranuar sfidën dhe janë bekuar. Jo shumë kohë më parë, një mikesh e dashur i dha secilit prej fëmijëve të saj të rritur kopje të këtij dokumenti me figura të Ungjillit që ilustronin secilën frazë. Ajo i nxiti fëmijët e saj që t'i ndihmonin në pritëmbesat e saj ta kuptonin dhe ta mësonin atë përmendsh. Ca kohë më vonë, mikesha ime më tregoi një material filmik të mbesës së saj 6-vjeçare, Lane, duke recituar variantin e saj të mbajtur mend me entuziazëm e vetë siguri. Kuptova që nëse një 6-vjeçare mund ta bëj dhe unë. Ndërsa i kam studiuar jetën dhe mësimet e Jezu Krishtit më me shumë përqendrim dhe kam futur në kujtesë tekstin e dokumentit Krishti i Gjallë, mirënjohja dhe dashuria ime për shpëtimtarin është shtuar. Çdo fjali e atij dokumenti të frymzuar përbën një predikim dhe ka përmirësuar të kuptuarit e mi për rolet e tij hyjnore dhe misionin tokësor. Ajo që kam mësuar dhe ndier gjatë kësaj periudhe studimi dhe reflektimi vërteton se Jezusi është me të vërtetë drita, jeta dhe shpresa e botës. Shkrimi i shenjtë i lashtë dhe fjalët e profetëve të ditëve të mëvonshme të shkruar apo të thona në përlëvdim të atij, dëshmojnë se udha e tij është tegu që të çon drejt lumturisë në këtë jetë dhe jetës së përjetshme në botën që vjen. Kur e studioni jetën dhe mësimet e Krishtit në një mëri mënyrash, besimi juaj në të do të rritet. Ju do të arrini të dini se ai ju do individualisht dhe ju kupton përsosurisht. Në 33 vitet e tij në vdekshmëri ai vuajti mos pranim, përndjekje, uri trupore, etje dhe lodhje vetmi, dhunë verbale e fizike dhe përfundimisht një vdekje mizore në duart e njerëzve mëkatar. Në kopshtin e Gjetsemanit dhe në kryqin e Kalvarit ai ndjeu gjithë dhëmbjet, hidhërimet, tundimet, sëmundjet dhe dobësitë tona. Pavarësisht nga ajo që kemi vuajtur, ai është burimi i shërimit. Atyre që kanë përjetuar ndonjë lloj dhune, humbje, shkatrimtare, sëmundje kronike apo vuajtje gjymtuese, akuza të pavërteta, përndjekje të egër ose dëmtim shpirtëror nga mëkati apo keqkuptimet, të gjitha mund të shërohen nëpërmjet shërbuesit të botës. Gjithsesi, ai nuk do hyj pa u ftuar. Ne duhet të vim tek ai dhe ta lejojmë atë të kryejë mrekullitë e tij. Një ditë pranverë të bukur e lash derën hapur për t'u kënaqur ajrit të freskët. Një zog i vogël fluturoi nëpërmjet derës së hapur dhe më pas kuptoi se nuk ishte atje ku donte të ishte. Fluturonte me dëshpërim për qark dhomës, duke fluturuar vazhdimisht drejt dritares prej xhamit në përpjekje për t'u larguar. U përpoqa që ta udhërofeja butësisht drejt derës së hapur, por ai që i friksuar dhe vazhdonte të largojë vrullshëm. Më në fund qëndroi në majë të perdeve të dritares i utuar i raskapitur. Mora një fshesë dhe nga dalin ngrita anën me fije të fshesës atje ku kishte zënë vend me nervozisëm zogu. Ndërsa e mbajta kokën e fshesës pranë këmbëve të tij, zogu me ngurrim hipi mbi fije të trasha. Nga dal, shumë nga dal, e ca drejt derës së hapur, duke e mbajtur fshesën sa më qëndrueshëm që mundesha. Sa po mbërritëm të dera hapur, zogu fluturoi vrik drejt lirisë. Ashtu si ai zog, ndonjëherë ne kemi frikë të mirëbesojmë nga që nuk e kuptojmë dashurinë dhe dëshirën absolute të Perëndisë për të na ndihmuar. Por kur e studiojmë planin e Atit qellor dhe misionin e Jezu Krishtit, ne e kuptojmë se objektivi i tyre i vetëm është lumturia dhe përparimi ynë i përjetshëm. Ata kënaqen të na ndihmojnë kur ne pyesim, kërkojmë e trokasim. Kur ushtrojmë besim dhe përulësisht jemi të hapur ndaj përgjigjeve të tyre, ne çlirohemi nga kufizimet e keqkuptimeve dhe amendësimeve tona dhe neve mund të na tregohet udha përpara. Jezu Krishti është gjithashtu burimi i paqes. Ai na fton të mbështetemi në krahun e Tij të fuqishëm dhe premton paqen që atë i kalon çdo zgjuarësie. Një ndjenjë që vjen kur shpirti i tij qetëson shpirtrat tan, pavarësisht nga sfidat që na rrethojnë. Qofshin ato vështirësi vetjake, shqetësime familjare apo kriza në komunitet, paqja do të vijë kur besojmë se biri i vetëm lindur i Perëndisë ka fuqi për ta qetësuar shpirtin tonë të vuajtur. Snježana Podvinske, një prej shenjtorëve të paktën në Karlovac të Kroacisë, u mbështet shpëtimtari kur bashkëshorti i saj, si dhe të dy prindërit e saj vdiqën brenda një periudhe 6 mujore vitin e kaluar. E tronditur nga pikëllimi, por duke pasur një dëshmi që familjet janë përgjithmonë, ajo përdori gjithë kursimet e saj për të udhëtuar për në templin e Zvicrës, ku ajo vulos me bashkëshortin dhe prindrit e saj. Ajo tregoi se ato ditë në tempull ishte një pikë ulmore në jetën e saj, por për shkak të dëshmisë së saj të palëkundur për Jezu Krishtin dhe shlyerjen e tij, ajo ka ndier paqe dhe ka përjetuar shërim, të cilat kanë qenë gjithashtu një forcë për njerëzit përreth saj. Besimi në Jezu Krisht sjell edhe më shumë dhurata sesa shërim e paqe. Ashtu si shtregoj presidenti Henry Byring, kam qënë mirë njohës për mënyrat e shumëta se si Zoti më ka vizituar me ngushëlluesin kur kisha nevoj për pache. Prap se prap, aty në qilë nuk është i shqetsuar vetëm për ngushëllimin ton, por akoma më shumë për përparimin ton të madhë. Për shkak të shlyerjes se Jezu Krishtit e cila përfshin dhuratat e shëlbimit dhe të ringjalljes, ne jemi në gjendje të pendohemi, të ndryshojmë dhe të përparojmë për jetësisht. Për shkak të fuqisë që ai na jep kur jemi të bindur, ne jemi në gjendje të bëjmë më shumë se sa mund të bëheshim ndonjëherë vetë. Ne mund mos ta kuptojmë plotësisht mënyrën, por secili prej nesh që e ka ndier besimin në Krisht i rritet, ka marrë gjithashtu një kuptueshmëri më të madhe të identitetit dhe qëllimit ton hyjnor, që na çojnë drejt zgjedhjeve që janë në përputhje me atë njohuri. Pavarësisht se bota do të përpiqet të na ulë nivelin e thjesht kafshëve, njohuria se Perëndia është aty na siguron se ne kemi potencial hyjnor dhe premtim mbretëror. Pavarësisht se bota na tregon që kjo jetë është një fund pa krye, njohuria se biri i vetëm lindur i Perëndisë ka bërë të mundur që ne të shërbemi dhe të ringjallemi, na jep shpresë për përparim të përjetshëm. Kur mësojmë më shumë rreth Jezu Krishtit, ne zhvillojmë besim më të madh tek ai dhe natyrshëm. Duam të ndjekim shëmbullin e ti, zbatimi i urdhërimeve të ti bëhet dëshira jonë më e madhe. Zemra tona digjem për të aldësuar vuajtjen të tjerve, ashtu si shbërja i dhe ne duam që ata të përjetojnë paqen dhe lumturin që kemi gjetur. Përse përpjekja për të vepruar si shveproja i është kaq e fuqishme, për shkak se kur e vëmë në veprim besimin ton, fryma e shenjë dëshmon për të vërtetën e përjetshme. Jezusi u dhëzon dishepujt e tij që t'i zbatojnë urdhërimet e tij nga që ai e di se kur ne ndjekim shembullin e tij, ne do të fillojmë të përjetojmë gëzim dhe kur vazhdojmë në udhën e tij, ne do të arrijmë te një plotësi gëzimi. Ai shpjegoi: këto gjëra ju a kam thënë që gëzimi im të qëndrojë në ju dhe gëzimi juaj të jetë i plotë. A janë dëshmitë tona të ndërtuara mbi themelin e patundur të Jezu Krishtit dhe Ungjillit të Tij, kur stuhitë e jetës ushtrojnë trysnim mbi ne, a kërkojmë si të çmendur një libër udhëzimesh apo një publikim në internet për ndihmë? Gjetja e kohës për ta ndërtuar dhe forcuar njohurinë dhe dëshminë tonë për Jezu Krishtin do të prodhojë shpërblime të begata në kohë provash dhe fatkeqësish. Leximi i përditshëm i shkrimeve të shenjta dhe përsjatja fjalëve të profetëve të gjallë, përfshirja në lutje vetjake kuptim plot, marrja me ndërgjegje sakramentet çdo javë, dhënia e shërbimit ashtu siç do ta jepte shpëtimtari, secila prej këtyre veprimtarive të thjeshta bëhet bazë për një jetë të gëzueshme. Çfarë ju sjell gëzim? Të shikoni njerëzit tuaj të dashur në fund të një dite të gjatë, kënaqësia e një pune të bërë mirë drita në sytë dikujt kur ju e mbani me ta barën e tyre, fjalët e një himni që depërton thellë në zemrën tuaj, shtrëngimi i duarve me një mik të ngushtë. Kaloni një çast me veten për të menduar mbi bekimet tuaja dhe pastaj gjeni mënyra për t'i treguar ato, teksa vazhdoni që të shtrini dorën për t'u shërbyer dhe për t'i lehtësuar vëllezërit dhe motrat tuaj në lagjën tuaj ose në botë që është në rrëmuj, ju do të ndjeni paqe dhe shërim më të madh dhe madje do të përparoni. E jani tek ai. Dëshmoj se kur e përqendroni jetën tuaj te Jezu Krishti, ju do të gjeni gëzim në rrethanat tuaja, cilado qofshin ato. Me të vërtet, përgjigja është vetëm ai. Gjeni kohë dhe merrni kohë që të arrini ta njihni Jezu Krishtin nëpërmjet studimit me zell, zhvillimit të një besimi më të madh tek ai dhe përpjekjes për të bërë për herë më shumë si ai. Kur e bëjmë këtë, edhe ne do të nxitemi të themi i qofshim fal Perëndis për dhuratën e pashoqe që na ka bërë duke na dhënë birin e tij hynor. Në emrin e shenjtë Jezu Krishtit, amen.
Një vit më parë në një detyrë në shtetin e Kalifornisë, bashkë me një prezident kunj, shkova të takoja Clark dhe Holly Thelsin me familjen e tyre në shtëpinë e tyre. Më kishin thënë se kohët e fundit ata kishin përjetuar një mrekulli. Kur më bërritëm, Clark u ngrit me vështirësi në këmbë dhe na përshëndeste, sepse kishte vënë një mbajtëse shpine, një mbajtëse qafe dhe mbajtëse në kratë të ti. Vetëm pak më shumë se para 2 muajsh, Clarku, i birit i taj dhe 30 dhe udhëheqës të tjerë u nisën për një aktivitet kunjës fitues në natyrë, që të ngjiteshin në majën 4322 metra të lartë të malit Shasta, një nga majët më të larta në Kaliforni. Në ditën e dytë të ngjitjes së lodhshme, shumica alpinistëve e arritën majën, një arritje emocionueshme e mundësuar nga muaj të tërë përgatitje. Një nga njerëzit e parë që arritën në majë atë ditë ishte Clarku. Pas një pushimi të shkurtër afër skajit të majës, ai u ngrit dhe filloi të ecte. Teksa po ecte, ai rëshqiti dhe ra me kurriz nga buza e një shkëmbi dhe i ndodhi një lir për e rreth 12 metrash, dhe pastaj një rrokullisje pa kontrolluar në përshpatin e veshur me akull për rreth 91 metra të tjerë. Për çudi, Clarku mbijetoi, por ishte plagosur rënd dhe nuk mund të lëviste. Mrekulli që Clarku përjetoi gjatë kësaj kohe ngjarje të rënditëse ishin thjesht fillimi. Disa nga të parë që arritën tek ai rastisi të ishin një grup alpinistësh që përfshinte udhërrëfyes shpëtimi malor dhe profesionist mjekësor të urgjencës. Ata me njëre trajtuan Clarkun për goditjen dhe siguruan pajisje për të mbajtur ngrohtë. Ky grup gjithashtu rastisi që po vinte në provë një mjet të ri komunikimi dhe dërgoi një kërkesë urgjence për ndihmë nga një zonë ku telefonat celular nuk mund të merrnin sinjal. Helikopteri i vogël u dërgua nga njëherë për në malin Shasta nga një vend një orë larg. Pas dy përpjekjeve të pasuksesshme për të ulur në një lartësi që thuajse i kalonte aftësitë e mjetit dhe duke u munduar nga gjendja e rrezikshme e erave, piloti nisi një përpjekje të tretë dhe përfundimtare. Ndërsa helikopteri u afrua nga një kënd i ndryshëm, rastisi që erat ndryshuan dhe mjeti u ul në tokë vetëm aq kohë sa për t'i lejuar grupit të vogël që ta fuste Clarkun me ngut dhe dhëmbje në hapësirën e vogël pas ndënjes së pilotit. Kur gjendjen e Clarkut e vlerësuan në një qendër traume, analizat zbuluan se ai kishte pësuar thyrje të shumëfishta në qafë, kurriz, brinj dhe kyçe, se kishte një mushkëritë të çpuar dhe një mori prerjes dhe gërvishjes. Një kirurg në neurotraume i famshëm rastisi të ishte në shërbim atë ditë. Ai shkon në këtë spital vetëm disa herë në vit. Ky mjek më vonë deklaroi se ai nuk kishte parkur dikë të pësonte kaq shumë dëmtim në shtyllën kurrizore dhe arteret karotide dhe të jetonte. Clarku pritej që jo vetëm të jetonte, por edhe që të shëroi plotësisht. Duke përshkruar veten si agnostik, kirurgu tha se rasti i Clarkut binte në kundërshtim me të gjithë njohurinë e tij shkencore mbi dëmtimet neurologjike dhe se mund të përshkruaj veten si një mrekulli. Ndërsa Clarku dhe Holly mbaruan së rrëfyeri këtë tregim të gjallë, Unë e pata të vështirë të flisja. Nuk ishte për shkak të mrekullive të dukshme, por për shkak të një mrekullie më të madhe. Pata një përshtypje të thellë, një dëshmi shpirtërore, se Holly dhe secili prej 5 fëmijëve të bukur që ishin ulur në dhomën e ndënjes, rreth prindërve të tyre, kishin kaq shumë besim, sa që ata mund të kishin pranuar çfarëdo rezultati atë ditë, dhe prapse prap do të kishin përparuar shpirtërisht. Clarku dhe Holly dhe dy fëmijët e tyre më të rritur, Taji dhe Porteri, janë me ne sot në qendrën e konferencave. Duke përsëritur mbi provojën e familjes Fields, kam menduar shumë për rrethanat e kaq shumë të tjerëve. Çfarë mund të themi për morinë e shenjtorëve e ditëve të mëvonshme, të mbushur me besim që kanë marrë bekim përfitërie, për të cilët janë bërë një pafundësi lutjesh, që i mbajnë besimet, që janë plot me shpresë, por për të cilët mrekullia nuk vjen kurrë? Të paktën ashtu se si e kuptojnë ata mrekullinë. Të paktën në atë mënyrë se siç duket se të tjerëve u ndodh mrekulli. Po ata që vuajnë nga pikëllimet e thella, fizikisht, mendërisht, emocionalisht, për vite ose dekada, apo për të gjithë jetën e tyre të vdekshme, po për ata që vdesin kaq të rinj. Vetëm 2 muaj më parë, dy çifte të martuara që mbanin rekomandin Templi me 3 fëmijë misionar me kohë të plot dhe 5 fëmijë të tjerë, u nisën me një aeroplan të vogël për një fluturim të shkurtër. Jam i sigurt se ata u lutën për siguri përpara fluturimit dhe se u lutën me zell kur aeroplani i tyre hasi probleme serioze mekanike përpara se të përplasej. Askush nuk mbjetoi. Po ata? A ka arsye njerëz të mirë dhe të dashur të tyre të bëjnë pyetjen që bëri mormoni? A mos ka pushuar dita e mrekullive? Njohuria ime e konfuzuar nuk mund të shpjegoj se pse disa herë ka një ndërhyrje hyjnore dhe disa herë tjera jo. Por ndoshta neve na mungon kuptueshmëria e asaj çfarë përbën një mrekulli. Shpesh ne përshkruajmë një mrekulli si shërim pa një shpjegim të plot nga shkenca mjekësore ose si shmangje në një rreziku katastrofik, duke i vënë veshin një nxitje të qartë. Sidoqoftë, për kufizosh një mrekulli si një ngjarje mirëbërëse e cila ndodh nëpërmjet fuqisë hyjnore që të vdekshmit nuk e kuptojnë, jep një pikpamje të zgjeruar mbi çështje me natyrë më të përjetshme. Ky përkufizim na lejon gjithashtu që të mendojmë mbi rolin jetësor të besimit në marrjen e një mrekullie. Moroni dha mësim. Dhe asnjëherë në ndonjë kohë ndonjë njeri nuk ka bërë mrekulli vetëm pas besimit të tij. Amoni shpalli. Perëndia ka dhënë një mjet që njeriu nëpërmjet besimit të mund të punojë mrekulli të mëdha. Zoti zbuloi Jezu Smithit, sepse unë jam Perëndi dhe unë do të tregoj mrekulli gjithë atyre që besojnë në emrin tim. Mbreti Nebukadnesar kërkoj që Shadraku, Meshaku dhe Abednegoja të ardhuronin imaginar që e kishte vendosur si një perëndi duke kërcënuar. Nëse nuk do të ardhuroni, do t'ju hedhi në mes të një furë të ndezur. Më pas, a i përqesh ata duke u thënë, dhe cila është ajo perëndi që do të mund t'ju qiroj nga duart e mija. Këta dishepuj besnik thanë, ja, perëndia ynë, të cilit i shërbejmë, është në gjendje të na çliroj nga furra e ndezur. Por edhe sikur mos ta bënte, dije o mbret, që ne nuk do të shërbejmë perëndive të tua. Ata zotëronin me besimin e të plotë se perëndia mund t'i shpëtonte ata, por edhe sikur mos ta bënte këtë, ata kishin besim të plotë në planin e tij. Në mënyrë të ngjashme, plaku David e Bednar e pyetin një herë një të ri i cili kishte kërkuar një bekim përfitërie. Nëse vullneti i atit ton qëllor është që ti të dërgohesh përmes degjes në rini në botën e shpirtrave për të vazhduar shërbesën tënde, a ke besimin për të nënshtruar vullnetit të ti dhe për të mos u shëruar? A e kemi ne besimin për të mos u shëruar nga pikëllimet tona toksore në mënyrë që të shërojmi përjetësisht? Një pyetje vendimtare për ta përsëritur është, ku e vendosim besimin ton? A është besimi ynë përqendruar thjesht në dëshirin për të qenë të lehtësuar nga dhemja dhe vuajtja, apo është i përqendruar vendosmërisht mbi Perëndin, Atin dhe planin e tij të shenjtë dhe mbi Jezu Krishtin dhe shpirtin e tij. Besimi tek Ati dhe Biri na lejojnë të kuptojmë dhe të pranojmë vullnetin e tyre ndërsa përgatitemi për përjetësinë. Sot, unë dëshmoj për mrekullit. Të jesh një fëmijë Perëndis është një mrekulli. Të marrësh një trup si pas shëmbulltyrës në ngjashmërisë së ti, është një mrekulli. Durata e shpëtimtarit është një mrekulli. Shlyerja e Jezu Krishtit është një mrekulli. Mundësia për jetën e përjetshme është një mrekulli. Ndërkohë që është mirë të lutemi dhe të punojmë për mbrojtje fizike dhe për shërim gjatë ekzistencës tonë në vdekshmëri, përqendrimi ynë më i lartë duhet të jetë në të mrekullit shpirtërore që janë në dispozicion për të gjithë fëmijët e Perëndisë. Pavarësisht etnisë tonë, pavarësisht kombësisë tonë, pavarësisht asaj që kemi bërë nëse pendojmi, pavarësisht asaj që mund të na jetë bërë, të gjithë ne kemi qasje të barabartë te këto mrekulli. Ne përjetojmë një mrekulli dhe mrekulli të tjera na presin përpara. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you. One of the great challenges.
Një nga sfidat e mëdha që ndër secili prej nesh çdo ditë është që të mos i lejojmë shqetësimet e kësaj bote të marrin kaq shumë nga koha dhe energjia jonë, sa të lëmë pas dore gjërat e përjetshme që kanë më shumë rëndësi. Ne mund të devijohemi shumë lehtë nga mbajtja mende për parësive thelbësore e shpirtërore dhe përqendrimi tek ato, për shkak të përgjegjësive të shumta dhe programeve të ngarkuara që kemi. Nga njëherë përpiqemi të vrapojmë aq shpejt sa mund të harrojmë se ku po shkojmë dhe pse po vrapojmë. Apostulli Pjetër na kujton se për dishepujt e Jezu Krishtit fuqia e tij hyjnore na dhuroi të gjitha gjërat që i takojnë jetës dhe perëndishmërisë, me anë të njohjes së atij që na thiri me lavdin dhe virtytin e vet, me anë të cilave na udhuruan premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha që nëpërmjet tyre të bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore, duke i shpëtuar prishjes që është në botë për shkak të lakmisë. Mesazhi im thekson rëndësinë e premtimeve të çmueshme dhe shumë të mëdha të përshkruara nga Pjetri, si kujtues të vërtet të asaj se ku po shkojmë në udhëtimin tonë në vdekshmëri dhe të arsyes së saj. Do të shtjelloj gjithashtu rolet përkatëse të ditës së Shabatit, të tempullit të shenjtë dhe të shtëpive tona, për të na ndihmuar të kujtojmë këto premtime të rëndësishme shpirtërore. Lutem me zell që fryma e shenjtë do të udhëzoj se cilin prej nesh ndërsa i marim në shqyrtim së bashku këto të vërteta të rëndësishme. Plani madhështor i Atit ton qëllor për lumturim përfshin doktrinën, ordinancat dhe premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, me anë të cilave ne mund të bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore. Plani i tij përcakton identitetin ton të përjetshëm dhe shtegun që duhet të ndjekim për të mësuar, për të ndryshuar, për të rritur dhe përfundimisht për të jetuar për gjithmonë me të. Si të shpjegohet tek familje, te familje një proklamat drejtuar botës, të gjitha qenjet njerëzore, meshkuj dhe femra, janë krijuar sipas shëmbulltyrës së Perëndis, se cili është një birë ose bishë shpirtërore e dashur e prindërve qiellor dhe si tillë, se cili ka një natyrë dhe destinacion hyjnor. Në mbretërinë paratoksore, bijtë dhe bijet shpirtërore e njihnin dhe adhuronin Perëndin si Atin e tyre të amshuar dhe pranuan planin e tij, me anë të cilit fëmijët e tij mund të merrnin një trup fizik, mund të fitonin përvojë toksore për të përparuar drejt përsosjes dhe së fundi mund të arrinin destinacionin e tyre hyjnor si trashëgimtar të jetës së përjetshme. Perëndia u premton fëmijëve të tij që në qoftë se ata i ndjekin parimet e planit të tij dhe shembullin e birit të tij të dashur, i zbatojnë urdhrimet dhe durojnë me besim deri në fund, atëherë me anë të fuqisë së shërbimit të shpëtimtarit, ata do të kenë jetë të përjetshme, dhuratë e cila është më e madhja nga të gjitha dhuratat e Perëndis. Jeta e përjetshme është premtimi përfundimtar i çmueshëm dhe shumë i madh. Ne kuptojmë më plotësisht premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha dhe fillojmë të marrim nga natyra hyjnore duke ju përgjigjur pozitivisht thirrjes nga Zoti për lavdi e virtyt. Ashtu si që përshkruhet nga Pjetri, kjo thirrje përmbushet duke u përpjekur fort që t'i largohemi prishjes që është në botë. Ndërsa shkojmë për para përullësisht, me besim të shpëtimtari, atëherë për shkak të shlyerjes së tij dhe me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë, një ndryshim i madh ndodh te ne ose në zemrat tona që ne nuk kemi më prirje të bëjmë keq, por të bëjmë mirë vazhdimisht. Ne lindemi rishtaz, po, të lindur nga Perëndia, të ndryshuar nga gjendja jonë e mishit dhe e rënë në një gjendje drejtësie, duke qenë të shëlbuar nga Perëndia. Prandaj, nëse dikush është në Krishtin, ai është një krijesë e re. Gjërat e vjetra kanë shkuar, ja, të gjitha gjërat u bën të reja. Një ndryshim i tillë gjithë përfshirës i natyrës sonë zakonisht nuk ndodh shpejt apo me njëherë. Ashtu si shpëtimtari, ne gjithashtu nuk e marim plotësinë që në fillim, por e marim hir pas hiri. Pasi vini re, kështu thot Zoti Perëndi. Unë do t'u jap fëmijëve të njerëzve resht pas rreshti, parim pas parimi, pak këtu dhe pak atje. Dhe të bekuar janë ata që dëgjojnë parimet e mia dhe që i vënë veshin këshillës sime. Pasi ata do të mësojnë urtësi. Ordinancat e priftrisë dhe beslidhjet e shenjta janë thelbësore në këtë proces të vazhdueshëm të rilindjes njerëz shpirtërore. Ato janë gjithashtu mjetet që ka caktuar Perëndia, me ato të cilave ne marrim premtimet e tij të çmueshme dhe shumë të mëdha. Ordinancat që merren dënjësisht dhe kujtohen vazhdimisht hapin kanalet e qiellit nëpërmjet të cilave fuqia e perëndishmërisë vërshon në jetën tona. Beslidhjet që nderohen me vendosmëri dhe kujtohen gjithmonë japin qëllim e siguri për bekimet si në vdekshmëri dhe në përjetësi. Për shembull, Perëndia na premton sipas besnikërisë son shoqërimin e vazhdueshëm të antarit të tretë të krehut Perëndi, madje të Frymës së Shenjtë, që në përmjet shlyërjes e Jezu Krishtit, ne të mund të marim dhe gjithmon të ruajmë një heqje të mëkateve tona, që ne të mund të marim paqe në këtë bot, që shpëtimtari ka këputur litarët e vdekjes dhe doli fitimtar mbi varin, dhe se familjet mund të jenë së bashku për kohën dhe gjithë për jetësin. Kuptohet, të gjitha premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha, që ati qilloru ofron fëmive ti nuk mund të logariten apo të përshkruen të rësisht. Me gjitha të edhe lista e pjeshme e bekimeve të premtuara që sa po paracita duhet të bëj se i cilin prej nesh të qëndroj plot habi dhe të bjerë për tokë dhe të adhuroj atin në emrin e Jezu Krishtit. Presidenti Lorenzo Snow paralajmëroi. Hapet citimi, ne jemi shumë të prirur të harojmë objektivin e madh të jetës, motivin për të cilin ati ju në qilor në ka dërguar këtu në vdekshmëri, si dhe thirjen e shenjt në të cilën jemi thirur, dhe kështu në vënd që të ngrihemi mbi gjërat e vogla kalimtare në te për shpesh e levim vetën të bijem në nivelin e botës, pa përfituar nga ndihma hynore që Perëndia ka krijuar, e cila është e vetmja që mund të na aftësoj të ka përgjejmë ato gjëra kalimtare. Mbyllet kuota citimi. Dita e Shabatit dhe tempulli i shenjtë janë dy burime të veçanta të ndihmës hynore të vendosura nga Perëndia që të na ndihmojnë të ngrihemi mbi nivelin dhe prishjen e botës. Fillimisht ne mund të mendojmë se qëllimi kryesor i mbajtjes së ditës së Shabatit të shenjtë dhe i frekuentimit të tempullit janë të lidhura, por se të dalueshme, sidoqoftë, unë besoj se ato dy qëllime janë saktësisht e njëjta dhe funksionojnë së bashku për të na forcuar shpirtërisht si individ dhe në shtëpitë tona. Pasi Perëndia i krijoi të gjitha gjërat, ai pushoi në ditën e shtatë dhe urdhëroi që një ditë çdo javë të jetë një kohë pushimi për të ndihmuar njerëzit ta kujtojnë atë. Shabati është koha e Perëndisë, një kohë e shenjtë, e veçuar posaçërisht për të adhuruar atë dhe për të marrë e kujtuar premtimet e tij të çmueshme e të mëdha. Zoti ka urdhëruar në këtë periudhë ungjillore që të mund të arruash veten më tepër të panjoll nga bota, duhet të shkosh në shtëpinë e lutjes dhe t'i ofrosh sakramentet e tua në ditën time të shenjtë. Sepse në të vërtet, kjo është një ditë e caktuar për ty, që të prehesh nga punët e tua dhe t'i drejtosh lutje më të lartit. Pra, në Shabat ne adhurojmë Atin e emër të Birit, duke marë pjesë në ordinanca dhe duke mësuar rreth beslidhjeve, duke i marë, duke i kujtuar dhe duke i përtrirë ato. Në ditën e ti të shenjtë, mendimet, veprimet dhe sjellja jonë janë shenja që japin Perëndisë të dashurisëm për të dhe një tregues i asaj dashurie. Një qëllim tjetër i Shabatit është që ta ngrem larkpamësinë tonë nga gjërat e botës drejt bekimeve të përjetësisë. Të veçuar gjatë kësaj kohe të shenjtë nga shumë prej rutinës së zakonshme të jetës sonë të ngarkuar, ne mund të shikojmë te Perëndia dhe jetojmë duke i marrë dhe duke i kujtuar bekimet e çmueshme dhe të mëdha me ato të cilave ne bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore. Zoti e ka urdhëruar gjithmonë popullin e tij që ndërtoi tempuj, vendet të shenjta në të cilat shenjtor të denjë, kryejnë ceremoni dhe ordinanca të shenjta të ungjillit për veten e tyre dhe për të vdekurit. Tempujt janë vendi më i shenjtë nga të gjitha vendet e adhurimit. Një tempull është vërtet shtëpia e Zotit, një hapësirë e shenjtë e veçuar posaçërisht për adhurimin e Perëndisë dhe për marrjen e kujtimin e premtimeve të tij të çmueshme të mëdha. Zoti ka udhëzuar në këtë periudhë ungjillore. Organizoni veten tuaj, përgatisni çdo gjë të nevojshme dhe ngrini një shtëpi, madje një shtëpi lutje, një shtëpi agjërimi, një shtëpi besimi, një shtëpi mësimi, një shtëpi lavdije, një shtëpi rregulli, një shtëpi të Perëndisë. Përqëndrimi themelor i adhurimit në tempull është pjesëmarrja në ordinanca dhe të mësuarit rreth beslidhjeve, marrja dhe kujtimi atyre beslidhjeve. Në tempull mendojmë, veprojmë dhe vishemi ndryshe nga hapësirat e tjera që mund të frekuentojmë. Një qëllim themelor i Shabatit është që ta ngrem larg pamësin ton nga gjërat e botës drejt bekimeve të përjetësisë. Të veçuar për pak kohë nga mjediset e botës me të cilat jemi mësuar, ne mund të shikojmë te Perëndia dhe të jetojmë duke i marrë dhe duke i kujtuar bekimet e çmueshme dhe të mëdha me anë të të cilave ne bëhemi pjesëtar të natyrës hyjnore. Ju lutem, vëllezër e motra, vini re se dita e Shabatit dhe tempulli përkatësisht janë një kohë e shenjtë dhe një hapësirë e shenjtë të veçuara posaçërisht për adhurimin e Perëndisë dhe për marrjen e kujtimin e premtimeve të tij të çmueshme dhe shumë të mëdha ndaj fëmijëve të tij. Siç u vendos nga Perëndia, qëllime themelore të këtyre dy burimeve hyjnore të ndihmës janë saktësisht e njëjta. Ta përqendrojmë fuqishëm dhe vazhdimisht vëmendjen tonë tek Ati Qiellor, biri i tij vetëm lindur, fryma e shenjtë dhe premtimet që shoqërohen me ordinancat dhe beslidhjet e ungjillit të rivendosur të shpëtimtarit. Tani më e rëndësishmja, një shtëpi duhet jetë bashkimi më i mirë i kohës dhe hapësirës, ku individet dhe familjet i kujtojnë në mënyrën më të efektshme premtimet e çmueshme dhe të mëdha të Perëndisë. Largimi nga shtëpit tona për të kaluar kohë në mbledhjet e së dielës dhe për të hyrë në hapësirat e shenjta të tempullit është jetik, por i pamjaftueshëm. Vetëm kur i sjellim shpirtin dhe forcën që burojnë nga këto veprimtari të shenjta në shtëpit tona, ne mund të ruajmë përqendrimin tonë të qëllimet e mëdha të jetës në vdekshmëri dhe të mposhtim prishjen që është në botë. Shabati ynë dhe përvojat e tempullit duhet jenë katalizator shpirtëror që i mbushin individët dhe familjet e shtëpit tona me kujtues të vazhdueshëm të mësimeve të mësuara, me praninë dhe fuqinë e frymës së shenjtë, me një kthim në besim të vazhdueshëm e thelluar te Zoti Jezu Krisht dhe me një ndriçim të përkryer të shpresës në premtimet e përjetshme të Perëndisë. Shabati dhe tempulli mund të na ndihmojnë të krijojmë në shtëpitë tona një udhë më të shkëlqyer, ndërsa i sjellim në një krye të vetëm në Krishtin të gjitha gjërat, ato që janë në qiell dhe ato që janë mbi dhe. Ajo që ka bëjmë në shtëpitë tona me kohën e ti të shenjtë dhe me atë që ka mësojmë në hapësirën e ti të shenjtë, janë të nevojshme për të bërë pjesëtar të natyrës hyjnore. Ne mund të mposhtemi lehtë nga rutina dhe çështjet e rëndomta të vdekshmërisë, të fjeturit, të ngranit, të veshurit, të punuarit, të luajturit, të ushtruarit dhe shumë veprimtarit të tjera të zakonshme, të nevojshme dhe të rëndësishme. Por përfundimisht, ajo që ka ne bëhemi është rjedhoj e njohurisë sonë dhe e gatishmërisë për të mësuar nga Ati, biri dhe fryma e shenjtë. Ajo nuk është thjesht shuma e përgjithshme e kërkimit tonë të përditshëm gjatë gjithë jetës. Ungjilli është shumë më tepër se sa një listë kontrolli rutinë e detyrave të veçanta që duhet të kryen. Më saktë, ai është një ndërthurje e mahnitshme e së vërtetës, e lidhur mirë dhe e ndur së bashku me synimin për të nëndihmuar të bëhemi si aty në qëllor dhe Zotë Jezu Krisht, ma dje pjestar të natyres hynore. Me të vërtet ne verbojemi nga të shikuarit për te i shenjës, kur ky realitet më i lartë shpirtëror lihet nën hije nga hallet, shqetësimet dhe shkujdesja e botës. Ndërsa tregohemi të menshur dhe e ftojmë shpirtin e shenjtë të jetë udhërrëfyes ynë, unë premtoj se ai do të na e mësoj atë që është e vërtet. Ai për Krishtin do të dëshmoj dhe mendjet tona do të ndriçoj, ndërsa përpiqemi fort për ta përmbushur fatin ton të përjetshëm dhe për të bërë pjesëtar të natyrës hyjnore. Jap dëshmin time se premtimet e çmueshme dhe shumë të mëdha të shoqëruara me ordinanca dhe beslidhjet tona janë të vërteta. Zoti ka shpallur kështu: unë ju jap udhëzime se si të veproni para meje, që të mund t'ju kthehet për shpëtimin tuaj. Unë, Zoti, lidhem kur ju bëni çfarë ju them, por kur nuk e bëni çfarë ju them, ju nuk keni premtim. Dëshmoj se aty në qiellor jeton dhe është autori i planit të shpëtimit. Jezu Krishti është biri i tij vetëm lindur, shpëtimtari dhe shëlbuesi ynë. Ai jeton. Dhe unë dëshmoj se plani dhe premtimet e atit, shlyerja e shpëtimtarit dhe shoqërimi i frymës së shenjtë bëjnë të mundur paqen në këtë jetë dhe jetë të përjetshme në botën që vjen. Për këto gjëra unë dëshmoj në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht. Amen.
Vëllezër dhe motra, tani ne do t'i bashkohemi korit për të kënduar Perëndis lart lavdi. Pas të kënduarit do dëgjojmë peshkopin W. Christopher Waddell i peshkopatës kryesuese. Ai do të ndiqet nga plaku W. Craig Zwick, i cili u lirua nga shërbimi si autoritet i përgjithshëm të 70 dje pas dite. Pas fjalës së plagut Zwick, kori do të këndoj pranë zemrës së bariut.
This is the 187th. Kjo është konferenca përgjithshme gjysmë vjetore 187 e Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme.
In the spring of 1998,
në pranverën e 1998-s, Karola dhe unë patëm mundësi të ndërthunim një udhëtim biznesi me një pushim familjar dhe të shkonim për disa ditë në Hawaii me katër fëmijët tanë bashkë me vjerën time, e cilës apo kishte mbetur e ve. Natën përpara fluturimit tonë për në Hawaii, djali ynë 4 muaj, Jonathani, u diagnostikua me një infeksion në të dy veshët dhe na thanë që ai nuk do të mund të udhëtonte për të paktën 3 deri në 4 ditë. Vendimi u mor që Karola të qëndronte në shtëpi me Jonathanin, ndërsa unë do të udhëtoja me pjesën tjetër të familjes. Shenja e parë që tregoi se ky nuk qe udhëtimin që pata përfituar, ndodhi shpejt pas mbërritjes sonë, duke ecur nëpër një shteg me palma në dritën e hënës, me pamje të oqeanit përpara nesh, fillova të komentoj për bukurinë e ishullit. Dhe në atë çast romantik, në vend që të shija Karolën, e gjeta veten duke parë në sy vjerën time. Të cilën mund të shtoj e dua shumë. Thjesht nuk ishte ajo që kisha parashikuar. As Karola nuk ishte pritur që ta kalonte pushimin e vet në shtëpi, vetëm me birin ton foshnjë të sëmurë. Do të ketë kohë në jetën tonë kur do ta gjejmë veten në një shteg të paparashikuar përballë rrethanash shumë më të ashpra se sa një pushim veçmas. Si reagojmë ne kur ngjarje shpesh jashtë kontrollit tonë e ndryshojnë jetën që patëm planifikuar apo shpresuar? Më 6 qeshor 1924, Haimer Shamway, një nëntëgeri në ushtrinë e SBA-s, zbarkoi në plazhin Omaha si pjesë e pushtimit të Normandis. Ai doli të zbarkonte dhe shëndoshe mirë, por më 27 qeshor, duke qenë pjesë e përparimit aleat, u plagos rënd nga një minë kundërtanke. Në një çast, jeta dhe karriera e tij e ardhshme në mjeksi u prekën në mënyrë dramatike. Pas shumë operacioneve që e ndihmuan të shëronte shumicën e plagëve të tij të rënda, vëllai Shamway nuk e rifitoi kurrë shikimin e vet. Si do të reagonte ai? Pas 3 vjetësh në një spital rehabilitimi, ai u kthye në shtëpinë në Lovell të Wyoming. Ai e dinte se ëndra e tij për të bërë mjek nuk ishte më e mundur. Por ai ishte i vendosur të shkonte përpara. Të lëvizte përpara, të martohej dhe të mbështeste një familje. Ai më në fund gjeti punë në Baltimore, Maryland, si këshilltar rehabilitimi dhe specialist punësimi për të veprit. Në procesin e rehabilitimit të vet, ai pati mësuar se të veprit janë në gjendje të bëjnë shumë më tepër nga sa pati kuptuar ai dhe gjatë 8 viteve në këtë pozicion ai futi në punë më shumë të veprit sa çdo këshilltar tjetër në gjithë vendin. Tani me vetbesim në aftësinë e tij për të siguruar për familjen, Hiram i propozoi të dashurës së tij të zemrës duke i thënë: "Nëse ti do të lexosh postën, ndash çorapet dhe ngazësh makinën, unë mund të bëj pjesën tjetër." Ata shpejt u vulosën në Templin e Salt Lake-ut dhe përfundimisht u bekuan me 8 fëmijë. Në 1954, familja Shamway u rikthyua në Wyoming, ku vëllai Shamway punoi për 32 vjet si drejtori i shtetit i arsimit për të shurdhët e të verbrit. Gjatë asaj kohe ai shërbeu për 7 vjet si peshkop i lagjes së parë në Cheyenne, më vonë 17 vjet si patriark kunji. Pas daljes në pension, vëllai motra Shamway shërbyen gjithashtu si çift në mosh në misionin e Londrës jugore. Hiram Shamway ndërroi jetë në mars 2011 duke lënë pas një trashëgimi besimit dhe mirëbesimit e Zotit, madje në kushte sprovuese, për një grup të madh fëmijësh, niprish, mbesash, srënipërsh dhe strëmbesash pasardhës. Jeta e Hiram Shamway mund të ishte ndryshuar nga lufta, por ai nuk dyshoi kurrë te natyra injore dhe potenciali i përjetshëm i tij. Sikurse ai ne jemi bie shpirtërore të Perëndis dhe ne e pranuam planin e tij, me anë të cilit ne mund të merrnim një tru fizik, mund të fitonim përvojë toksore për të përparuar drejt përsosjes, dhe së fundi mund të arrinim destinacionin tonë injor si trashëgimtar të jetës së përjetshme. Asnjë mas ndryshimi, sprove apo vështirësie nuk mund ta ndryshojë kursin e përjetshëm, përveç se zgjedhjet tona, ndërsa ushtrojmë lirin tonë të zgjedhjes. Ndryshimet dhe sfidat që vijnë prej tyre, që ne i ndeshim në jetën e vdekshmëri, ndikojnë tek secili prej nesh në mënyra të veçanta. Si ju edhe unë kam dëshmuar miq dhe pjesëtar të familjes që përballen me sfidat të shkaktuara nga vdekja një të dashuri, një shkurëzim i hidhur martese, mos pasja kurrë mundësisë për martesë, sëmundja apo plagosi e rëndë, madje katastrofa natyrore, sikurse kemi dëshmuar së fundmi në përgjithë botën. Dhe lista vazhdon. Edhe pse çdo ndryshim mund të jetë i pashoqë në rrethanat tona vetjake, ka një element të përbashkët në sprovën apo sfidën që vjen si pasojë. Shpresa dhe paqja janë gjithnjë të disponueshme nëpërmjet sakrificës shlyese të Jezu Krishtit. Shlyerja e Jezu Krishtit sigurojnë masat vendimtare korrigjuese dhe shëruese për çdo trup të plagosur, shpirt të dëmtuar dhe zemër të thyer. Ai e di në një mënyrë si askush tjetër nuk mund ta kuptojë se çfarë nevojitet individualisht me qëllim që të shkojmë përpara në mes të ndryshimit. Ndryshe nga miqtë tanë dhe të dashurit tanë, shpëtimtar jo vetëm që ka dëmshuri për ne, por ai mund të na kuptojë përsosurisht, pasi ai ka qenë atje ku ne jemi. Përveç pagimit të çmimit dhe vuajtjes për mëkatet tona, Jezu Krishti gjithashtu eci në çdo shteg, luftoi me çdo sfidë, u përball me çdo plagë, fizike, emocionale apo shpirtërore, që ne do të ndeshim ndonjëherë në vdekshmëri. Presidenti Boyd K. Parker dha mësim. Citoj: Mëshira dhe hiri Jezu Krishtit nuk kufizohen tek ata që kryejnë mëkate, por përfshin premtimin e paqes së pafundme për të gjithë ata që do ta pranojnë dhe ndjekin atë. Mëshira e Tij është shëruesi i fuqishëm, madje edhe për të pafajshmin që është lënduar, mbyll citimin. Në këtë përvojë në vdekshmëri ne nuk mund të kontrollojmë gjithçka që na ndodh, por ne kemi kontroll absolut mbi mënyrën se si reagojmë ndaj ndryshimeve në jetën tonë. Kjo nuk nënkupton se sfidat dhe sprovat që hasim janë papasoja dhe me të cilat mund të merresh apo të luftosh me lehtësi. Nuk nënkupton se ne do të jemi të lirë nga dhëmbja apo pikëllimi. Kjo do të thotë se ka një shkak për shpresë dhe se në saj të shlyerjes së Jezu Krishtit ne mund të shkojmë përpara dhe të gjejmë ditë më të mira. Matje ditë plot gëzim, dritë dhe lumturi. Temosia lexojmë tregimin për Almën, ish prifti mbretit Noe dhe popullin e tij, që duke qenë të paraimuar nga Zoti, u nisën për në vendin e shkretë të ndjekur nga ushtritë e mbretit Noe. Pas 8 ditësh, ata arritën në një vend shumë të bukur e të këndshëm, ku ata ngritën çantrat e tyre dhe filluan të punonin tokën dhe filluan të ndërtonin ndërtesa. Gjendja e tyre tani dukej premtuese, ata patën pranuar ungjillin e Jezu Krishtit. Ata qenë pagëzuar si një beslidhje që do t'i shërbeni Zotit dhe do të mbanë në urtënimet e tij, dhe ata ushtuan dhe u përparuan një zakonisht në vend. Si dhe qof, rrethanat e tyre shpejt do të ndryshonin. Një ushtri lamanitësh ishte në kufit e vendit. Alma dhe popullit i shpejt ranë në robëri, dhe aq të madhe qenë pikëllimet e tyre, sa që ata filluan të luteshin me shpirt Perëndis. Përveç kësaj, robëruesit e tyre i urdhëruan ata të ndalonin se luturi, për ndryshe çdo njeri që do të gjendej duke i lutur Perëndis do të vritej. Alma dhe populli i tij nuk patën bërë asgjë për ta merituar gjendjen e tyre të re. Si do të reagonin ata? Në vend që të fajsonin Perëndin, ata u kthyen drejt tij dhe ia derdhën zemrat e tyre atij. Në përgjigje ndaj besimit dhe lutjeve të tyre, Zoti u përgjigj: Ngushëllohuni, unë do t'ju lehtësoj gjithashtu barrat që ju janë vënë mbi shpatulla, që ju të mos i ndjeni në shpinat tuaja. Shpejt pas kësaj, Zoti forcoi ata që të mund të duronin barrat e tyre me lehtësi, dhe ata ju nënshtruan me gëzim dhe me durim gjithë vullnetit të Zotit. Edhe pse ende të pashiruar nga robëria, duke u drejtuar Zotit dhe jo duke u larguar nga Zoti, ata u bekuan sipas nevojave të tyre dhe sipas urtësisë së Zotit. Plaku ndalli në Oaks ka dhënë mësim se, citoj, bekimet e shërimit vinë në shumë mënyra, secila e përshtatur me nevojat tona vetjake, siç janë të njohura për atë që na do më shumë. Ndonjëherë një shërim kuron sëmundjen tonë ose lehtëson barrën tonë, por ndonjëherë ne shërohemi duke na u dhënë forcë ose kuptueshmëri apo durim për të mbajtur barrët e vendosur mbi ne. Mbyll citimin. Përfundimisht, kaq i madh që besimi i tyre dhe durimi i tyre, saqë Almën dhe popullit i u liruan prej Zotit dhe ata i derdhën falënderimet. Pasi ata kishin qenë në robëri dhe askush nuk mund t'i shlironte versen në ishte Zoti Perëndia e tyre. Ironia e trishtë është se tepër shpesh ata që janë në nevojë largohen nga burimi i tyre, i vetëm e i përsosur i ndihmës. Shpëtimtari ynë Jezu Krishti, një tregim i njohur të shkrimit e shenjta me gjarprin prej bronzi, na mëson se ne kemi një zgjedhje kur përballemi me sfidat. Pasi shumë nga fëmijët e Izraelit u kafshuan nga gjerprin të helmuar që fluturonin, një simbol u ngrit që kushdo që të shikonte të mund të jetonte, dhe shumë shikuan dhe jetuan. Kjo ishte zgjedhja. Por pati shumë që ishin kaq të ngurcuar sa nuk donin të shikonin, prandaj ata mbaruan. Si kurse Izraelit e lashtë, ne jemi ftuar dhe nëzitur gjithashtu të shohim nga shpëtimtari dhe të jetojmë. Sepse zgjedhja e tij është ëmbël dhe bara e tij është e lehtë. Madje edhe kur bara jonë është e rëndë. Alma i Riu e dha mësim këtë të vërtetë shenjtë kur tha, unë e di se kushdo që vë besimin e tij në Perëndi, do të përkrahet në sprovat e tij dhe në vështirësitë e tij dhe në mjerimet e tij dhe do të ngrihet në ditën e fundit. Në këto ditë më vonshme, Zoti na ka siguruar burime të shumta, gjerpërinë tanë të bronzë të cilët të gjithë janë për të ndihmuar të shohim te Krishti dhe ta vendosim mirëbesimin tonë tek ai. Përballja me sfidat e jetës nuk ka të bëjë me shpërfillin e realitetit, por përkundrazi me atë se ku zgjedhim të përqendrohemi dhe me themelin mbi të cilën zgjedhim të ndërtojmë. Këto burime përfshijnë sa vijon, por nuk kufizohen vetëm në to. Studimi rregullit të shkrimit të shenjtë dhe i mësimeve të profetëve të gjallë, lutje dhe agjërim të shpesh dhe të sinqert, marrje me denjësi të sakramentit, frekuentim të rregull në tempull, bekimet e priftërisë, këshillim të urtë nëpërmjet profesionistëve të trajnuar, madje edhe mjekim, kur jepet siç duhet dhe përdoret siç autorizohet. Pavarësisht nga ndryshimi që mund të na ndodhë në rrethanat e jetës dhe pavarësisht se çfarë shtegu të papritur mund të na duhet të përshkojmë, mënyra se si ne reagojmë është zgjedhja jonë. Kthimi te shpëtimtari dhe kapja e krahut të tij të shtrirë është gjithmonë mundësia jonë më e mirë. Plaku Richard G. Scott në mësoj këtë të vërtet të përjetshme. Lumturia e vërtet e që zgjat me forcën, guximin, kurajën dhe aftësinë për të kapërcyer vështirësitë më sfiduese të cilat e shoqërojnë vjen nga një jetë e përqendruar te Jezu Krishti. Nuk ka garanci për rezultate brenda natës, por ka siguri absolute se në kohën e Zotit zgjidhjet do të vinë, paqja do të triumfojë dhe zbrazësia do të mbushet. Për këto të vërtetë unë jap dëshmin time, në emrin e Jezu Krishtit, amen.
Mbreti Luan është një film vizatimor klasik rreth savanës afrikane. Kur mbreti Luan vdes duke shpëtuar birin e tij, princi i ri dëbohet në mërgim ndërsa një sundues despot shkatëron ekuilibrin e savanës. Princi Luan e rifiton mbretërinë nëpërmjet ndihmës së një mësuesi. Syt e tij u hapën ndaj nevojës për ekuilibër në rrethin e madh të jetës në savanë. Duke marrë me të drejtë vendin e tij si mbret, Luanin e vogël e këshilluan që të vështronte përtej asaj që shihte. Duke mësuar të jemi trashëgimtar të gjithçkaje që aty ynë ka, Ungjilli na mëson të shikojmë përtej asaj që shihet. Për të vështruar përtej asaj që shohim, ne duhet t'i vështrojmë të tjerët nëpërmjet syve të shpëtimtarit ton. Rrjeta e Ungjillit është e mbushur me njerëz të larmishëm. Ne nuk mund të kuptojmë plotësisht zgjedhjet dhe formimet psikologjike të njerëzve në botën tonë të bashkësive, të kishës dhe madje edhe në familjet tona, sepse ne rallëherë kemi tablone plot të asaj që ata janë. Ne duhet të vështrojmë përtej hamendësimeve të lehta dhe stereotipave, dhe duhet të zgjerojmë thjerat e vetë për vojës son. Mua mu hapën sytë për të vështruar për te asaj që mund të shihja, ndërsa shërbeja si president misioni. Një misionari i ri erdi plot druajtje në sytë e ti, ndërsa u takuam në një intervista i tha i brengosur, dua të shkoj në shtëpi. Unë mendova me vete, e po, ne mund të ndreqim këtë, e këshilova që të punon të efort dhe të lutë e rreth kësaj për një javë dhe pastaj të më merte në telefon. Një javë më vonë, thua se fiks në të njëjtën orë, ai më mori në telefon. Ai prapë se prapë donte të shkonte në shtëpi, unë sërish e këshillova që të lutej të punonte fort dhe të merrte në telefon pas një jave. Në intervistën tonë të radhës gjërat nuk ishin ndryshuar, ai këmbgulte që të shkonte në shtëpi. Unë thjesht nuk kisha ndërmend ta lejoja që kjo të ndodhte. Fillova t'i jap mësim rreth natyrës së shenjtë të thirrjes së tij, e nxita që ta harronte vetveten dhe të shkonte në punë. Por pavarësisht nga formula që unë ofrova, mendja e tij nuk ndryshoi. Më në fund, Më shkoi ndër mend që mund të mos e kisha kuptuar të gjithë situatën. Pikërisht në atë kohë ndjeva një nxitje për t'i bërë pyetjen. Elder, çfarë është e vështirë për ty? Ajo që ai tha më theri në zemër. President, unë nuk mund të lexoj. Këshilla e urtë që unë mendova se ishte kaq e rëndësishme që ai ta dëgjonte nuk ishte fare me vend për nevojat e tij. Ajo për të cilën ai kishte më shumë nevojë ishte që unë të vështroja për te vlerësimit tim të nxituar dhe ta lejoja shpirtin që të më ndihmonte të kuptoja se çfarë ishte me të vërtetë në mendjen e këtij plaku. Ai kishte nevojë që unë të shija më saktësisht atë dhe t'i ofroja një arsye për të shpresuar. Në vend të kësaj unë veprova si një sferë gjigande për shembje ndërtimesh. Ky misionar i guximshëm mësoi vërtet të lexojë dhe u bë një dishepull shumë i dëlir i Jezu Krishtit. Ai më hapi sytë ndaj fjalëve të Zotit. Njeriu shikon pamjen, kurse Zoti shikon zemrën. Çfarë bekim i madh është kur shpirti i Zotit zgjeron kënd vështrimin ton. A mbani mend profetin Eliseu, i cili u zgjua dhe pa që ushtria siriane e kishte rrethuar qytetin e tij me kuajt dhe qerret e saj? Shërbëtori i tij u friksua dhe e pyeti Eliseun se çfarë do të bënin ata në këto kushte. Eliseu i tha atij të mos qetësohej me fjalët e paharrueshme, mos ki frikë, sepse ata që janë me ne janë më të shumtë se ata që janë me ta. Shërbëtori asë që kishte iden se për çfarë po fliste profeti. Ai nuk mund të vështronte për te asaj që mund të shihte. Megjithatë, Eliseu pa batalione ëngjësh gati për të shkuar në betejë për popullin e profetit. Kështu, Eliseu i ulut Zotit që t'ia hapte sytë të riut. Dhe i pa dhe ja, mali ishte plot me kuaj dhe me qere të zjarta, rreth e qark Eliseut. Ne shpesh e veçojmë veten nga të tjerë sipas ndryshimeve në atë që ne shohim. Ne ndihemi rahat pranë atyre që mendojnë, flasin, vishen dhe veprojnë si ne, dhe ndihemi në siklet me ata të cilët vinë nga rrethana ose formime të ndryshme. Në të vërtetë, a nuk vinë të gjithë ne nga vende të ndryshme dhe flasim gjuhë të ndryshme? A nuk e shohim të gjithë botën nëpërmjet kufizimeve të pamasat të vetë përvojës sonë në jetë? Sepse disa shohin dhe flasin me sy shpirtëror, si profeti Eliseu, dhe disa shohin dhe komunikojnë me shikimin fizik, si që përjetova unë me misionarin tim analfabet. Ne jetojmë në një botë që ushqehet me krahasimet, etiketime dhe kritikat. Në vend që të shikojmë nëpërmjet thjerrëzave të medias shoqërore, ne duhet të shohim në brendësi për tiparet e perëndishme për të cilat të gjithë ne mund të pretendojmë. Këto cilësi dhe dëshirat e perëndishme nuk mund të ruhen në Pinterest apo të publikohen në Instagram. Ti pranojmë dhe ti duam të tjerët nuk do të thotë që ne duhet të përqafojmë idet e tyre. Sigurisht e vërteta kërkon besnikërinë tonë më të lartë, edhe pse ajo nuk duhet të jetë kurrë një pengesë për mirësinë. Ti duash me të vërtetë të tjerët kërkon ushtrimin e vazhdueshëm të pranimit të përpjekjeve më të mira të njerëzve, përvojën e jetës dhe kufizimet e të cilve ne mund të mos i dim kur plotësisht. Vështrimi për te asaj që mund të shohim kërkon përqendrim të vetëdijshëm të shpëtimtari. Më 28 maj 2016, 16 vjeçari Bill Ritchie dhe miku i tij Austin ishin në një ferm të familjes në Colorado. Bjui dhe Austini kërcyen në automjetet e tyre për çdo lloj terreni, duke pritur me padurim të madh një ditë aventure. Ata nuk kishin larguar shumë kur u ndeshën me rrethana të rrezikshme dhe në atë çast ndodhi tragjedia. Mjeti që po ngiste Bjui u kthye befas përmbys, duke bllokuar Bjun poshtë 180 kg prej hekur çeliku. Kur shoku i Bjus Austini arriti tek ai, ai e pa Bjun që po luftonte për të mbijetuar. Me të gjithë forcën e tij ai mundua ta ishte mjetin prej shokut të tij, por mjeti nuk u tund. Ai u lut për Bjun dhe pastaj vrapoi furishëm për ndihmë. Personeli i urgjencës erdhi më në fund, por disa orë më vonë Bjui vdiq. ai u lirua nga kjo jetë e vdekshme. Prindërit e tij zemërthyer mbërritën, ndërsa ata po qëndronin në spitalin e vogël me mikun më të ngushtë të bjus dhe antarët e familjes. Një oficer i policisë hyri në dhomë dhe ia zgjati telefonin celular të bjus nënës së tij. Ndërsa ajo e mori telefonin, ra një alarm zanor. Ajo e hapi telefonin dhe pa alarmin ditor të bjus. Ajo e lexoi me zë mesazhin që djali i saj adoleshent, argëtim dashës dhe tepër aventurier e kishte vendosur për ta lexuar çdo ditë. Aty thuhej: kujtohu që ta vësh Jezu Krishtin në qendër të jetës sate sot. Përqendrimi i Bjus te shëlbuesi i tij nuk e pakson pikëllimin e të dashurve të tij për mungesën e tij, sidoqoftë, jep shpresë dhe kuptim të madh jetës së Bjus dhe zgjedhjeve të tij për jetën. Ai e lejon familjen dhe miqtë e tij të vështrojnë për te mjerimit, për vdekjes së tij të hershme dhe drejt realiteteve të gëzueshme të jetës tjetër. Çfarë mëshirë e dhëmshur ishte që prindërit e Bjus të shihnin nëpërmjet syve të birit të tyre atë gjë që ai e çmonte më shumë. Si antar të kishës, neve na janë dhuruar alarme shpirtërore, të cilat na paralajmërojnë kur jemi duke parë vetëm me sytë tanë të vdekshëm larg prej shpëtimit. Sakramenti është një kujtuesi ynë i përjafshëm që të përqendrohemi vazhdimisht te Jezu Krishti, që gjithmonë të mund ta kujtojmë atë, që të mund të kemi gjithmonë shpirtin e tij me ne. Gjithsesi, ne nganjëherë i shpërfillim këto ndjenja kujtese dhe alarmi. Kur kemi Jezu Krishtin në qendër të jetës sonë, ai do të bëjë që sytë tanë të mund të hapen ndaj mundësive më të mëdha, të cilat vetëm ne mund t'i kuptojmë. Mora një letër me të vërtet interesante rreth një alarmi mbrojtës të përjetuar nga një motër besnike. Ajo më tha se në një përpjekje për ta ndihmuar bashortin që të kuptonte se si ndihej, ajo filloi të mbante një listë elektronike në telefonin e saj me gjëra që ai bënte apo thoshte, të cilat e zemronin atë. Ajo mendoi se kur të ishte koha e dur, ajo do të kishte hartuar prova me shkrim për t'ia treguar atij gjë që sigurisht do të bënte që ai të dëshironte të ndryshonte sjellje. Sidoqoftë, një të diel duke marrë sakramentin dhe duke u përqendruar te shlyerja e shpëtimtarit, ajo e kuptoi se dokumentimi i ndjenjave të saj negative për bashortin me të vërtetë po e largonte shpirtin prej saj dhe kurrë nuk do ta ndryshonte bashortin. Një alarm shpirtëror tingëlloi në zemrën e saj dhe tha: Lëre fare. Fshij ato shënime. Nuk janë të dobishme. Ajo më pas shkroi dhe po citoi: mu desh ca kohë për të shtypur butonin zgjidh të gjitha dhe akoma më gjatë për të shtypur butonin fshij. Por teksa e bëra, të gjitha ato ndjenja negative u tretën në hapësirë. Zemra ime u mbush me dashuri, dashuri për bashortin tim dhe dashuri për Zotin. Ashtu si Sauli në rrugën për Damask, shikimi i saj ndryshoi. Luspat e shtrembërimit ran prej syve të saj. Shpëtimtari ynë shpesh u hapi sytë të verbërve fizik dhe shpirtëror. Hapja e syve tanë ndaj së të vërtetës hyjnore, në mënyrë konkrete dhe të figurshme, na përgatit për të shëruar nga dritë shkurtësia e vdekshmërisë. Kur u kushtojmë vëmendje alarmeve shpirtërore që na sinjalizojnë për një nevojë për korrigjim drejtimi ose për këndvështrim më të lartë të përjetshëm, ne jemi duke marrë premtimin e sakramentit që të kemi shpirtin e tij me ne. Kjo ju ndodhi Joseph Smithi dhe Oliver Cowderit në tempullin e Kirtlandit, kur të vërteta detyruese u dhanë mësim nga Jezu Krishti, i cili premtoi se veli i kufizimeve të vdekshmërisë do të hiqet nga mendjet e tyre dhe sytet kuptuarit të tyre do të hapeshin. Unë dëshmoj se në përmjet fuqisë e Jezu Krishtit, ne bëhemi të aftë të shikojmë shpirtërisht për te asaj që shohim fizikisht. Teksa e kujtojmë atë dhe kemi shpirtin e ti me ne, sytë e të kuptuarit ton do të hapen. Më pas, realiteti madhi hynis brënda se cilit prej nesh do të ngulitet më fuqishëm në zemra tona. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
Thank you.
We are indeed grateful for
Jemi mirënjohës me të vërtet korrit mormon të tabernakullit për muzikën e bukur që na kanë mundësuar këtë mëngjes dhe ato gjithmonë e bëjnë këtë. Folsyni fundit për këtë sesion do të jetë presidenti Henry B. Eyring, këshilltari I parë në presidencën e parë. Pas fjalës së plakut Eyring, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar Unë besoj në Krisht. Lutja mbylljes do të bëhet më pas nga plaku Jose A. Teixeira I të 70-ve.
My dear brothers and sisters.
Vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, unë lutem me përulësi që Shpirti I Zotit të jetë me ne ndërkohë që flas sot. Zemra ime është plot mirënjohje për Zotin. Kisha e cilit është kjo? Për frymëzimin që e kemi ndjerë në lutje gjithë shpirt, predikimet e frymëzuara dhe këngën angjëllore në këtë konferencë. Prillin që shkoi, presidenti Thomas S. Monson na dha një mesazh që I preku zemrat anëkan botës, përfshir zemrën time. Ai foli për fuqinë e librit mormonit. Ai na nxiti të studiojmë, përsiatim dhe vëmë në jetë mësimet e tij. Ai premtoi që nëse I përkushtojmë kohë çdo ditë studimit e përsiatjes dhe I zbatojmë urdhërimet që I përmban libri mormonit, ne do të kemi një dëshmi etike për të vërtetën e tij. E dëshmia pasuese për Krishtin e gjallë do të na çojë drejt sigurisë në kohë të vështira. Si shumë prej jush, unë I dëgjova fjalët e profetit, sikurse zërin e Zotit për mua. Dhe gjithashtu si shumë prej jush, vendosa të bindem atyre fjalëve. Tani që kur isha I vogël, e kam ndjerë dëshminë që libri mormonit është fjala e Perëndisë. Që ati dhe biri u shfaqën dhe I folën Joseph Smithit dhe që apostujt e lashtë erën të profeti Joseph për të rivendosur çelësat e priftërisë në kishën e Zotit. Me këtë dëshmi, e kam lexuar librin e mormonit për çdo ditë për më shumë se 50 vjet. Prandaj mbase me arsye mund të kisha menduar se fjalët e presidentit Monson ishin për dikë tjetër. Prapse prap si shumë prej jush, unë I ndjeva inkurajimin e profetit dhe premtimin e tij të më ftonin për të bërë një përpjekje më të madhe. Shumë prej jush kanë bërë atë që bëra unë. U lutët me qëllim më të madh. E përsiatët shkrimin e shenjtë më me vëmendje dhe përpoqët më shumë për t'i shërbyer Zotit dhe të tjerëve për të. Rezultati I lumtur për mua dhe për shumë prej jush ka qenë ajo që profeti premtoi. Ata prej nesh që e përvetësuan këshillën e tij të frymëzuar e kanë dëgjuar shpirtin në mënyrë më të dallueshme. Ne kemi gjetur fuqi më të madhe për t'i bërë ballë tundimit dhe kemi ndjerë një besim më të madh te një Jezu Krisht I ringjallur në ungjillin e tij dhe në kishën e tij të gjallë. Në një stin trazirash gjithnjë e në rritje në botë, ato rritje me dëshmi e kanë larguar dyshimin e frikën dhe na kanë sjellë ndjenjë paqeje. Të dëgjuarit e këshillës së presidentit Monson ka pasur dy ndikime të tjera të mrekullueshme për mua. Së pari, shpirti që ai premtoi ka prodhuar një ndjenjë optimizmi rreth asaj që shtrihet përpara, madje teksa rrëmuja në botë duket se po shtohet. Dhe së dyti, Zoti më ka dhënë mua dhe juve një ndjenjë edhe më të madhe të dashurisë së tij për njerëzit që vuajnë. Ne kemi ndjerë një shtim të dëshirës për të shkuar në shpëtim të të tjerëve. Ajo dëshirë ka qenë në thelb të shërbesës dhe mësimdhënjes së presidentit Monson. Zoti u premtoi dashuri për të tjerët dhe kuraje profetit Joseph Smith dhe Oliver Cowderit, kur detyrat përpara tyre mund të ishin dukur mbi sunduese. Zoti tha se kuraja e nevojshme do të vinte nga besimi I tyre në të, si shkëmbin e tyre. Citoj, mos keni frikë të bëni mirë bitë e mi, sepse çfarë të mbillni, atë dhe do të korrni. Prandaj në qoftë se mbillni mirësi, ju gjithashtu do të kërkorni mirësi për shpërblimin tuaj. Prandaj mos keni frikë, tufe vogël, bëni mirë. Le të bashkohen toka e ferri kundër jush, sepse nëse ju ndërtoheni mbi shkëmbin tim, ato s'mund të triumfojnë. Vini re, unë nuk ju dënoj. Shkoni në rrugët tuaja dhe mos më katoni më. Kryeni me maturi punën që ju kam urdhëruar. Shihni tek unë në çdo mendim. Mos dyshoni, mos keni frikë. Vini re plagët që të shpuan ijen time dhe gjithashtu shenjat e goshtëve në duart dhe këmbët e mia. Jini besnik, zbatoni urdhërimet e mia dhe ju do të trashëgoni mbretërinë e qiellit. Mbyll citimin. Zoti u tha udhëheqësve të tij të rivendosjes dhe ai na thot neve se kur qëndrojmë me besim mbi shkëmbin e tij, dyshimi dhe frika veniten. Dëshira për të bërë mirë rritet. Kur e pranojmë ftesën e presidentit Monson për të mbjellë në zemrat tona një dëshmi për Jezu Krishtin, ne fitojmë fuqinë, dëshirën dhe kurajën për të shkuar në shpëtimin e të tjerëve pa merak për vetë nevojat tona. E kam parë të besim e kuraje shumë herë kur shenjtorët, besimtarë të ditëve të mëvonshme, janë përballur me sprova të frikshme. Për një shembull, unë isha në Idaho kur diga Titan u thye më 5 qershor 1976. Një mur uji u rrëzua. Mijëra njerëz u largon nga shtëpitë e tyre, mijëra prej shtëpive dhe ndërmarrjeve u shkatëruan. Për mrekulli u vran më pak se 15 njerëz. Atë që pash atje kam parë kurdo herë që shenjtorët e ditëve të mëvonshme qëndrojnë pa u lëkundur mbi shkëmbin e një dëshmie për Jezu Krishtin. Nga që nuk kanë dyshim se ai kujdeset për ta, ata bëhen të patrembur. Ata i shpërfillin sprovat e veta që t'ju shkojnë në ndihmë të tjerëve dhe e bëjnë këtë gjë për shkak të dashurisë për Zotin, duke mos kërkuar shpërblim. Për shembull, kur u thye diga Titan, një çift shenjtorësh të ditëve të mëvonshme po u thonte shumë kilometra larg nga shtëpia e tyre. Sapo e dëgjuan lajmin në radio, ata nxituan të ktheheshin në Rexburg. Në vend që të shkonin në shtëpinë e tyre për të parë a u shkatërua, ata shkuan të kërkonin peshkopin e tyre. Ai ishte në një ndërtesë që po përdorej si qendër shpëtimi. Ai po ndihmonte të drejtoheshin mira vullnetarë të cilët po mbërrinin me autobusët e verë të shkollave. Çifti eci drejt peshkopit dhe tha, sa po u kthyen peshkop, ku mund të shkojmë për të ndihmuar? Ai u dha emrat e një familjeje. Ai çift qëndroi duke hequr balte ujë nga shumë shtëpi njëra pas tjetrës. Punuan nga mëngjesi deri në mbrëmje. Për shumë ditë, më së fundi bën një ndërprerje që të shkojnë të shihnin shtëpinë e tyre. Ishte përpirë nga përmbytja, duke mos lënë asgjë për t'u pastruar. Prandaj, u kthyen me të shpejtë të shkonin përsëri te peshkopi i tyre dhe pyetën peshkop, a ke dikë që mund të ndihmojmë? Ajo mrekulli e kurajës paqësore dhe dashurisë hyjnore, dashurisë e pastër të Krishtit, është përsëritur përgjatë viteve dhe anë mbam botës. Ajo ndodhi në ditët e tmerrshme të përndjekjeve dhe sprovave në kohën e profetit Joseph Smith në Missouri. Ajo ndodhi kur Brigham Young hoqi Eksodin nga nau buja dhe më pas i thiri shenjtorët drejt vendeve të shkreta në për të gjitha shtetet bashkuara perëndimore, që ta ndihmonin njëri tjetrin për të krijuar Sionin për Zotin. Nëse lexoni shkrimet e ditarëve të atyre pionerëve, ju do të shihni mrekullinë e besimit që e largon dyshimin dhe frikën. Dhe lexoni për shenjtorë duke i lënë vetë interesat e tyre që të ndihmonin dikë tjetër për Zotin, përpara se të ktheheshin te vetë delet e tyre apo te vetë fushat e tyre të paplluguara. E pashë të njëjtën mrekulli pak ditë më parë, pas pasojave të uraganit Irma në Puerto Rico, San Tomas dhe Florida. Ku shenjtorët e ditëve të mëvonshme u bashkuan me kishat të tjera, grupe vendore të komuniteteve dhe organizata kombëtare për të filluar përpjekjet e pastrimit. Ashtu si miqtë e mi në Rexburg, një çift jo anëtarësh në Florida u përqendruan që të ndihmonin komunitetin në vend që të punonin te vetë prona e tyre. Kur disa fqin shenjtorë të ditëve të mëvonshme u ofruan ndihmë për 2 pemë të mëdha që e kishin bllokuar vend parkimin e tyre, Çifti u shpjegoi se ata ishin shqetësuar shumë dhe kështu i ishin kthyer ndihmës ndaj të tjerëve duke pasur besim se Zoti do siguronte ndihmë që u nevojitej në vetë shtëpinë e tyre. Bashkëshorti atëherë na tregoi se përpara se të arrinin antarët e kishës sonë me ofertat për ndihmë, ata kishin qenë duke u lutur. Kishin marrë përgjigje se ndihma do t'u vinte. Ju erdhi brenda pak orësh nga marrja e asaj mbresë sigurie. Kam dëgjuar një raportim se disa kanë filluar t'i quajnë shëntor të ditëve të mëvonshme, të cilët veshin bluzat e verdha të duarve ndihmëtare, angjëjt e verdh. Një shëntor e ditëve të mëvonshme e çoi makinën e saj për shërbim dhe burri që po e ndihmonte përshkroi përvojën shpirtërore që e pati kur njerëzit me bluza të verdha i hoqën pemët nga obori i tij. Dhe më pas tha ai, ata më kënduan një këngë rreth të qenit fëmijë i Perëndis. Një tjetër banore e Floridës, gjithashtu jo e besimin ton, tregoi se shenjtorët e ditëve të mëvonshme erdhën te shtëpia e saj kur ajo po punonte në kopshin e shkatëruar, po ndjente shqetësim e nxehtësi të madhe dhe ishte gati për të qarë. Vullnetarët krijuan duke përdorur fjalët e saj një mrekulli të vërtetë. Ata shërbyen jo vetëm me zell, por me të qeshura e buzëqeshje, duke mos pranuar asgjë si shpërblim. E pasha të zell dhe dëgjova atë të qeshur kur një të shtun vonë vizitova një grup shenjtorës të ditëve të mëvonshme në Florida. Vullnetarët e ndalën punën e tyre të pastrimit për aq kohë sa mund të shtrëngoja disa duar. Ata thanë se 90 antarë të kuinjit të tyre në Georgia kishin krijuar një plan për të marrë pjesë në shpëtimin në Florida pikërisht një natë më parë. Ata ishin nisur nga Georgia në 4 të mëngjesit, ecën me makinë, për disa orë punuan gjatë gjithë ditës e deri natën dhe kishin në plan të punonin sërish të nesërmen. E përshkruan të gjitha të me buzëqeshje dhe humor të këndshëm. I vetmi shqetësim që ndjeva ishte se ata donin të ndaleshin falënderimet në mënyrë që të ktheheshin përsëri në punë. Presidenti Kunjit e kishte ndezur sërish sharrën e tij elektrike dhe po punonte te një pemë rrëzuar dhe një peshkop po i lëvizte degët e pemës teksa u futën në makinë për të shkuar tek ekipi tjetër i shpëtimit. Unë nuk mendoj se ata na përshëndetën më pas kur ikëm sepse ishin shumë të zënë. Më herët atë ditë teksa po largoheshim nga një vend tjetër, një burr eci drejt makinës, hoqi kapelen dhe na falënderoi për vullnetarët. Ai tha: "Nuk jam antar i kishës suaj. Nuk mund ta besoj atë që keni bërë për ne." Perëndia ju bekoft, vullnetari SHDM që po qëndronte pranë tij buzëqeshi dhe mblodhi supet, sikur nuk e meritonte lavdërimin. Ndërkohë që vullnetarët nga Georgia kishin ardhur për të ndihmuar këtë burr, i cili s'mund ta besonte këtë gjë, në Florida, qindra shenjtorë të ditëve të mëvonshme nga pikërisht ajo pjesë e shkretuar e Floridës kishin shkuar qindra kilometra larg në anën tjetër të Floridës ku kishin dëgjuar se njerëzit ishin goditur më rënd. Atë ditë më kujtua dhe i kuptova më mirë fjalët profetike të profetit Joseph Smith. Citoj: "Një njeri i mbushur me dashurinë e Perëndis nuk kënaqet vetëm me bekimin e familjes së tij, por endet në të gjithë botën i dëshiruar që të bekojë të gjithë racën njerëzore." Ne shohim një dashuri të tillë në jetën e shenjtorëve të ditëve të mëvonshme kudo. Sa herë që ka një ngjarje tragjike kudo diku në botë, shenjtorët e ditëve të mëvonshme dhurojnë e dalin vullnetar në përpjekjet humanitare të kishës. Rallë herë nevojitet një thirrje. Në fakt, në disa raste na është dashur të kërkojmë atyre që do të dilnin vullnetar që të prisnin për të udhëtuar për të vendi i shpëtimit derisa ata që po e drejtonin punën të ishin të përgatitur për t'i pritur ata. Ajo dëshirë për të bekuar është fryti i njerëzve që janë duke marrë dëshmi për Jezu Krishtin, ungjillin e tij, kishën e tij të rivendosur dhe profetin e tij. Ajo është arsyeja pse njerëzit e Zotit nuk kanë dyshim dhe frikë. Ajo është arsyeja pse misionarët dalin vullnetar për shërbim në çdo cep të botës. Ajo është arsyeja pse prindërit luten me fëmijët e tyre për të tjerët. Ajo është arsyeja pse udhëhecit vendor japin sfidë arinisë së tyre që ta pranojnë kërkesën e presidentit Monson për ta zhytur veten e tyre, thellësisht në Librin e Mormonit. Fryti vjen jo nga të qenit të nxitur nga udhëhecit, por nga rinia dhe antarët duke vepruar me besim. Ai besimi vën në veprim, i cili kërkon sakrificë vetmohuese, sjell ndryshimin e zemrës, gjë e cila u lejon atyre ta ndjejnë dashurinë e Perëndisë. Sidoqoftë, zemrat tona mbeten të ndryshuara vetëm kur vazhdojmë të ndjekim këshillën e profetit. Nëse nuk vazhdojmë të përpiqemi, pas një përpjekje do me thënë se, ndryshimi do të venitet. Shenëtorët besnik të ditëve të mëvonshme kanë shtuar besimin e tyre në Zotin Jezu Krisht, në Librin e Mormonit si fjala e Perëndis, dhe në rivendosjen e çelësave të priftërisë në kishën e tij të vërtet. Ajo dëshmëritur nga na ka dhënë kuraje dhe interesim më të madh për të fëmijët e tjerë të Perëndis. Për sfida dhe mundësit për para do të kërkojnë edhe më shumë. Ne nuk mund t'i parashikojmë hollësit, por e dim pamjen e përgjithshme të së ardhmes. Ne e dim se në ditët e fundit, bota do t'jetë në rrëmuj. Ne e dim se në mes të çfarëdo të lashi që do t'vi, Zoti do t'i udhëheqë shenjtorët besnik të ditët të mëvonshme, që t'ia çojnë ungjillin e Jezu Krishtit çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli. Dhe ne e dim se dishepujt e vërtet të Zotit do të jenë të denjë dhe të përgatitur për të pranuar atë kur ai të vijë përsëri. Ne nuk kemi pse të friksohemi. Prandaj nga që kemi formuar tashmë besimin dhe kurajen në zemrat tona, Zoti pret më shumë prej nesh dhe nga brezat pas nesh. Ata do të kenë nevojë të jenë më të fortë e më të guximshëm, sepse do të bëjnë gjëra edhe më të mëdha e më të rënda nga që kemi bërë ne. Dhe ata do të përballen me kundërshtim në rritje nga armiku i shpirtrave tanë. Udha e optimizmit të kësa shkojnë për para, udha nga Zoti. Shihni tek unë në çdo mendim. Mos dyshoni, mos kini frikë. Presidenti Monson në tha se si ta bëjmë këtë gjë. Ne duhet të ti përsiatim dhe ti vëmë në jetë Librin e Mormonit dhe fjalët e profetëve. Lutuni gjithmonë, jini besues, shërbeni Zotin me gjithë zemrën, fuqinë, mendjen dhe forcën tuaj. Ne duhet të lutemi me gjithë energjinë e zemrave tona për dhuratën e dashurisë hynore, dashurisë së pastër të Krishtit. Dhe mbi të gjitha, ne duhet të jemi të qëndrueshëm dhe këmbgulës në ndjekjen e këshillës profetike. Kur udha është e vështirë, ne mund të mbështetemi te premtimi i Zotit, premtimi që presidenti Monson na ka kujtuar kur ai shpesh i ka cituar këto fjalë të shpëtimtarit. Kushdo që ju pranon ju, atje do të jem unë gjithashtu, sepse unë do të shkoj përpara fytyrës suaj, unë do të jem në të djathën e në të majtën tuaj dhe shpirti im do të jetë në zemrat tuaja e ëngjët e mi përreth jush për t'ju ngritur lart. Unë dëshmoj se Zoti shkon përpara fytyrës suaj kurdo herë që jeni duke bërë punën e tij. Nganjëherë ju do të jeni ëngjëlli që Zoti e dërgon për të ngritur lart të tjerët. Nganjëherë ju do të jeni njeriu i rrethuar nga ëngjët për t'ju ngritur ju lart. Por gjithmonë do ta keni shpirtin e tij të jetë në zemrën tuaj, siç ju është premtuar në çdo shërbim të sakramentit. Vetëm ju duhet t'i zbatoni urdhërimet e tij. Ditët më të mira janë përpara për mbretërinë e Perëndis në tokë. Kundështimi do ta forcojë besimin tonë te Jezu Krishti siç e ka forcuar që nga koha e profetit Joseph Smith. Besimi për herë e mund frikën. Qëndrimi së bashku prodhon unitet. Dhe lutjet tuaja për ata që janë nevojtar dëgjohen dhe marrin përgjigje nga një Perëndi dashur. Ai as nuk dremit, as nuk fle. Ju jap dëshminë time se Perëndia ati jeton dhe dëshiron që ju të ktheni në shtëpitë e Kaji. Kjo është kisha e vërtetë e Zotit Jezu Krisht. Ai ju njeh, ai ju do dhe kujdeset për ju. Ai shleu për mëkatet tuaja dhe mëkatet të gjithë fëmijëve të Atit Qellor. Ndjekja e ti në jetën tuaj dhe në shërbimin tuaj ndaj të tjerëve është e vetmja udhë për të jeta e përjetshme. Për këtë unë dëshmoj dhe ju lë bekimin tim dhe dashurin time në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Our dear Heavenly Father,
A ty yni dashur,
we thank thee, Father,
të falenderojmë atë për ungjillin e Jezu Krishtit.
We thank thee, Father,
for të falenderojmë atë për të gjithë tempujt në botë. Të falenderojmë për ditën e Shabatit dhe të falenderojmë për mirësinë e antarëve të kishës. Të lutemi atë që ne mund të bekohemi dhe të rritemi me dëmshuri për bashkëshënjë tona, që ne mund të kemi një dëshirë dhe rritit e dëshirës që ne mund të shërbejmë të tjerve, që mund të gjejmë para arsit tanë dhe të qëjmë emrën të tyre në tempull, që ne mund të kemi një rritje të dëshirës për të jetuar dhe ndarë ungjillin e Jezu Krishtit, që ne mund të përgëzohemi për të gjetur dritën, tek sa nderojmë ditën e Shabatit, në kishë dhe me shlyrje. Ne kërkojmë bekimin tënd që të jetë mbi profetin ton dhe lutemi për këtë gjëra atë në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the
187th Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtuesit e përgjithshëm të kishës. Muzika u ofrua nga Kori Mormon i Tabernakullit. Ky transmetim mundësua si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa lejmë shkrim është i ndaluar.